Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Si zakonisht në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Biden inkurajon Vučićin të bëjë edhe kompromise me Kosovën. O'Brien thot se me vendimin për dinarin, Kosova e vuri në dyshim partneritetin me SBA-n. David Kanin, profesor i studimeve evropiane, thot se gjeja e fundit që do perëndimi janë telashet në Ballkan. Qëndroni me ne për të mësuar më gjërësisht për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, tha se e inkurajon Serbinë që të bëjë hapa përpara për fshirë edhe kompromise kur është e nevojshme, me qëllim normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë nga afër me ju, me Prishtinën dhe me partnerët tanë nga Bashkimi Evropian për të arritur këtë qëllim të rëndësishëm, tha Biden. Ai bëri këto komente në një mesazh urimi dërguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e ditës së shtetësisë së Republikës së Serbisë. Biden tha po ashtu se e inkurajon Serbinë që të vazhdoj të ecë përpara me promovimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve nga viti 2011. Sëvoni, qeveria e Kosovës nxiti reagim të ashpër nga Shtetet e Bashkuara me një vendim të sajin që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Zyrtar të administratës amerikane kërkuan tërheqjen e tij, duke paralajmëruar se çështja mund të rrezikojë partneritetin me SBA-n dhe inkurajuan Kosovën që të angazhohet në dialog me Serbinë. Në telegramin dërguar Vučićit, që transmeton webfaqja e presidencës serbe, Biden tha se gjithashtu Serbia në nuthëheqjen e tij i është bashkuar grupit të vendeve demokratike në Kombet e Bashkuara që dënojnë luftën e Rusisë në Ukrainë. Është rëndësishme që ne të mbetemi të bashkuar në dërgimin e mesazheve të fuqishme të mbështetjes për Ukrainën dhe në dënimin e luftës brutale që Rusia e ka zgjedhur vet, tha Biden. Serbia ka votuar për disa rezoluta në Kombet e Bashkuara që dënojnë pushtimin rus të Ukrainës, por nuk u është bashkuar sanksioneve të perëndimit kundër Rusisë. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të mos e trajtojnë Kosovën si partnere, nëse ajo merr vendime pa u konsultuar me të, pas vendimit për ndalimin e dinarit. Unë nuk bëj kërcënime të vakëta publikisht. Unë do të thosha, nëse ne nuk trajtohemi si partner, edhe ne nuk do të trajtojmë qeverinë e Kosovës si partnere, tha O'Brien në një intervistë për Zërin e Amerikës të martën pasdite. Një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përcakton që euroja të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me paratë gatshme në të gjithë vendin, hyri në fuqi më një shkurt, pavarësisht thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare për shtyrjen e zbatimit të saj dhe kundërshtimit nga serbët e Kosovës. Të hënën, Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se faza e tranzicionit të zbatimit të rregullores së saj do të zgjasë deri në 3 muaj, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova nuk do të heqë dorë nga vendimi për ndalimin e dinarit për pagesa me paratë gatshme, por se ai po i respekton kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për këtë çështje. Por O'Brien tha të martën se Kosova duhet të apezulloj vendimin e BÇK-s më njëherë dhe të punoj si shtet modern evropian për gjetjen e një zgjidhjeje të këtij problemi konkret. Njerëzit duhet ta dinë se si do t'i paguajnë faturat. Kur lexoj deklaratën e Bankës Qendrore, aty nuk thot se do të lejohet përdorimi i dinarit, thot se do të ofrohet një alternativë. Kjo duhet i bërë para se të zbatohej vendimi në bashkëpunim me komunitetet e prekura dhe me fqinjet që preken nga vendimi dhe sinqerisht me Bashkimin Evropian dhe me ne, tha O'Brien. Ai e kritikoi qeverinë e Kosovës për zbatimin e vendimit, pavarësisht, si që thaj, lindjes së telasheve në 5 apo 10 minutat e para pasi mësuan për shpalljen e vendimit. Megjithatë, qeveria vazhdoi me zbatimin e tij pa paralajmërim dhe ka lënë një numër qytetarësh të vet të hutuar, se si të paguajnë për bukën, qiran dhe energjinë elektrike, të cilën disa prej tyre sapo kanë filluar ta paguajnë. Kjo nuk është formë qeverisjes efektive. Jemi shumë të shqetësuar, pasi kjo tregon pa aftësinë e qeverisë për të shërbyer qytetarëve të saj, por edhe për partneritetin. Tha ai, PÇK-ja ka thënë se një praktikë e tillë është e paligjshme, pasi vetëm ajo mund të bëjë eksport dhe import të monedhave dhe kartmonedhave brenda territorit të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka thënë se serbët do të mund të hapin llogari pa pagesë ku mund të bartin paratë tyre në dinar. Asociacioni do ta zgjidhë këtë problem sepse do të qartësonte çështjen e parave që dërgohen dhe qëllimet për të cilat do të përdoreshin. Ka mënyra të tjera për të siguruar këtë qartësi, përfshirë përmes dialogut, përmes konsultimeve jo formale, ashtu si shtetet moderne u japin përgjigje këtyre çështjeve, jo duke shpallur vendime në mes të natës, pasi partnerët tuaj më të afërt ju thonë se kjo është ide e keqe dhe qeverisje e dobët, tha ai. David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara, thotë se vëmendja e perëndimit është në luftën në Ukrainë dhe në Gazë dhe se gjëja e fundit që do janë telashet në Ballkan. Kanin thotë se Kosova do të duhej ta shtynte sa më shumë që është e mundur zbatimin e vendimit për dinarin ose ta revokonte tërsisht. Veprimet e Kurtit sipas tij e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën. Të dëgjojmë intervistën e realizuar nga Valona Tela.
Kosova po përballet me kritika masive për vendimin e saj për të ndaluar përdorimin e dinarit serb. Fillimisht, si e shihni ju këtë vendim?
Vendimi bazohet kryesisht në audiencën e tij vendase. Kurti këmbgul se bën hapa në favor të sovranitetit të Kosovës. Ai beson se dialogu nuk shkon në favor të tij dhe përpiqet të nënshtrojë serbët në veri të Kosovës, por nuk ka funksionuar me kryetarët shqiptarë të komunave në veri dhe nuk do të funksionoj as me këtë. Për audiencën e tij të brendshme, ai e dallon veten nga kundërshtarët e tij, të cilët shihen si më të lakueshëm ndaj presionit perëndimor.
Ndim si sekretarit Amerikan të shtetit James O'Brien tha se qeveria Kosovës me këtë vendim e ka vënë në pikë pyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara.
Sigurisht, por çfarë do të bëjmë për këtë? Ne e duam Kurtin jashtë, ka kohë që e kemi bërë të qartë. Nuk mendoj se është veçanërisht rëndësishme retorika O'Brienit. Ajo që ndodh në politikën e Kosovës ka rëndësi për audiencën e brendshme, por situata ndërkombëtare është shumë më komplekse.
Po pse një reagim kaq i fuqishëm i SBA-s ndaj vendimeve të Kosovës?
It's more evidence of our aversion to Kurti.
Është një tjetër dëshmi antipatisë sonë ndaj Kurtit e dëshirës sonë që ai të jetë jashtë. Mesazhi ynë për Kosovën është se partneriteti ynë kërcënohet nga veprimet e ndryshme që ai ndërmerr. E kemi pasur të njëjtën ndjenjë kur i ka detyruar kryetarët shqiptar të komunave të vendosen në veri. Por keni parasysh kontekstin e saj. Shtetet e Bashkuara dhe Evropianët janë tërësisht të fokusuar në gaz, në Ukrainë dhe në një sër problemesh me Kinën. Gjëja e fundit që dëshiron ndonjë ndërkombëtar janë të lashët në Balkan. Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon, që perëndimi e do të vërtet të qetë, derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë.
SBA-ja këmbgul se do të ketë pasoja për Kosovën, cilat mund të jenë ato?
They can take sanctions, they can keep making noise.
Mund të ndërmarrin sanksione, mund të vazhdojnë të bëjnë zhurmë, nuk e di. Ata po e shfaqin pakënaqësinë. Presioni retorik do të vazhdojë, por e përsëris, fokusi supozoj se është diku tjetër.
Më lejoni të jem hipotetike, çfarë do të thoshte për Kosovën humbja e partneritetit amerikan?
Do të thoshte shumë pasi SBA-ja është mbrojtëse e Kosovës. Nuk mendoj se do të shkoj aq larg dhe thjesht ta ndërpres marrëdhënien me Kosovën. Nuk do ta tërheqim njëojën e suverenitetit të saj. Nuk do të japim leje Serbisë për ta pushtuar. Nuk mendoj se pohimet e SBA-s se është mbrojtëse e Kosovës do të ndryshojnë. Mendoj se çështja është më e rëndësishme. Sinqerisht, është vështirësia që kurti do të ketë me imponimin e masës për dinarin, ashtu si që ka pasur me kryetarët e komunave.
Në dritën e këtyre kritikave dhe paralajmërimeve nga SBA-ja, a mendoni se duhet të shtyhet apo tërhiqet vendimi që ndalon përdorimin e dinarit?
They've already postponed in effect by talking about.
E kanë shtyr tashmë, përderisa flasin për periudha tranzicioni. Mendoj se duhet ta shtyjnë sa më shumë që është mundur. Do të ishte gjë e mirë si kur ta revokonin plotësisht, por kjo nuk do të shkonte në favor të kurtit sa i përket situatës së brendshme. Ai nuk i ka tërhequr as kryetarët e komunave, por ka lejuar që të zhvillohet një proces gjatë të cilit mund të largohen. Ati mund t'i duhet kohë për të gjetur ndonjë mënyrë edhe për tërheqjen e vendimit për dinari. Mendoj se ka rrezik për kurtin nëse përpiqet ta zbatojë.
Kurti ka bërë shumë hapa pa mbështetjen e aleatëve. Pse?
Again, I think it's domestic politics. He's distinguishing himself from his opponents.
Ka të bëjë me politikën e brendshme, po e dallon veten nga kundërshtarët e tij. Pjesërisht është më i zemëruar sepse ai beson se perëndimi vepron kundër interesave të Kosovës. Me të ashtu quajturin dialog që udhëheqin evropianët me planin franco-gjerman që e kemi harruar, sepse amerikanët dhe evropianët kanë dështuar të arrijnë zbatimin e tij. Pra, këto përkojnë me zemërimin e Kurtit nga siç beson ai, politika e gabuar ndërkombëtare.
With what he believes is misguided international policies.
So, të kalojmë edhe në një çështje tjetër. O'Brien ka përmendur disa masa që sipas tij ka marrë Serbia pas incidentit në Banjsk, përfshir këtu zëvendësimin e shefit të shërbimit informativ. Si i interpretoni ju këto veprime?
Mendoj se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk është i lumtur me atë që ka ndodhur në Banjsk, me dorëheqjen e shefit të shërbimit informativ Aleksandar Vulin dhe me disa ndryshime të tjera. Mendoj se Vučić po përpiqet të pastrojë shtëpinë e tij në heshtje dhe gradualisht, sepse Banjska vërtet është ndruar në një pengesë për të. Veprimet e Kurtit, edhe sa u përket kryetarëve, edhe vendimit për dinarin, e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën.
Si e shihni zhvillimin e situatës mes Kosovës dhe Serbisë?
I think that now the Serbs are in a position of.
Mendoj se serbët janë tani në pozitë avantazhi sepse Kurti nuk do të jetë në gjendje të ndalojë dinarët të hyjnë në Kosovë. Kurti po përpiqet të bindë bankat komerciale që ta ndihmojnë, të bëjnë një lloj marrëveshje në bazë të së cilës dinarët nuk do të hyjnë ose do të kontrollohen në një farë mënyrë. Por do të ketë të vështirë që të bindë bankat që ta mbështesin, si dhe të ketë më shumë bashkëpunim nga institucionet financiare, sepse është e qartë se qeveritë perëndimore janë kundër kësaj. Serbët në mënyrë jo formale do të mund të marrin dinar në Kosovë, çfarë do që të bëj Kurti. Pra do të ketë probleme të mëdha në zbatimin e vendimit.
E çfarë në lidhje me dialogun mes dy vendeve?
Dialogu sinqerisht ka ngjecur. Un anoj ka qëndrimi i Kurtit për të, sepse dialogu po shkon kundër suverenitetit të Kosovës. Plani franco-gjerman që amerikanët dhe europianët po përpiqen t'ia imponojnë Kosovës është kundër suverenitetit të Kosovës. Un mendoj se ai është i arsyeshëm në kundërshtimin e tij. Problemi është se gjërat e tjera që bën nuk janë të menduara mirë, të zemërojnë secilin.
Janë dëgjuar të jenë bërë edhe disa lidhje mes vendimit për dinarin dhe themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. A mendoni se ka të tilla?
Lidhja ka të bëjë me politikat e Kurtit për të nxjerrë në pas suverenitetin e Kosovës. Ndalimi i dinarit ka për qëllim të vendosë euron në qarkullim, edhe në zonat me shumicë serbe. Kurti e sheh asociacionin si organ që funksionon kundër suverenitetit të Kosovës dhe ka të drejtë për këtë. Pra lidhja ka të bëjë me përpjekjet e vazhdueshme të Kurtit për të avancuar suverenitetin e Kosovës dhe për të minimizuar edhe eliminuar aftësitë e Serbisë për të minuar atë suverenitet.
A mendoni se do të ketë suksese?
No, I think he will not. I think
jo, është më lehtë të bllokosh diçka sesa të imponosh diçka. Ai ka arritur ta bllokojë asociacionin, por ai nuk do të arritë të bëjë efektiv kryetarët shqiptar të komunave në veri, dhe nuk do të arritë të detyrojë serbët që të heqin dorë nga dinari.
Atëherë, si e shihni ju zhvillimin e ngjarjeve këtë vit?
Të ndëruar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim në orën 16:00.